Αδέλφια, κάθε μέρα που περνάει, κάθε στιγμή που κυλάει, μακαρίζουμε τον εαυτό μας πραγματικά που δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο. Αν είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω είναι ότι δεν αφιερώθηκα εγκαίρως και περισσότερο στον Κύριο. Αλλά όμως είναι καιρός. Και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο θα είμαστε αφιερωμένοι, όλο και πιο πολύ θα απολαμβάνουμε τον Κύριο. Γιατί είναι φανερό, αγαπητοί αδελφοί, ότι μέσα στον κόσμο αυτό που ζούμε πλέον η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Και επειδή λέει η αμαρτία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Κακία, μίσος, αδικίες. Και όπου και να στραφεί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, εκτός από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εκτός από την Εκκλησία του Χριστού, εκτός από την παρουσία του Θεού, υπάρχει θλίψη, απογοήτευση και φόβος. Δεν θα μας δώσουν τη λύση, λέει, οι επιστήμονες. Από τη μία μεριά φωνάζουν οι επιστήμονες ότι η κλιματική αλλαγή έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το 1,5 βαθμό που είχαν θέσει έχει ήδη ξεπεραστεί. Και ενώ ασχολούνται με το ποιος έβαλε βόμβα σήμερα και ποιος σκότωσε χτες και ποιος θα σκότωσει αύριο, η κλιματική αλλαγή έχει ξεφύγει εντελώς, αγαπητοί αδελφοί. Και την έχουν παραμελήσει στην άκρη. Από την άλλη μεριά οι επιστήμονες, διάβασα χθες και τρόμαξα πραγματικά, πειραματίζονται, λέει, με ζώα χήμερες. Δηλαδή να είναι μισό ζώο και μισό άνθρωπος. Παράξενα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στον Φίστο, λέει, δεν μένω με κράτη στε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι, και ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι στο περιβάλλον μας, όταν εμείς μένουμε μέσα στην αγιωτάτη πίστη, η οποία άπαξ παρεδόθη στους Αγίους, όταν ευθυγραμμιζόμαστε, γιατί και εμείς κάνουμε λάθη, πέφτουμε, αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και μας διορθώνει, τότε οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, έρχονται κοντά μας για να απολαύσουν αυτή την παρουσία του Θεού, η οποία είναι κοντά μας και απολαμβάνουμε πρώτα εμείς. Και όσο ποτέ άλλοτε σήμερα, με την ανασφάλεια που υπάρχει, με τους φόβους και αυτά, έχουμε ανάγκη την παρουσία του Θεού. Θέλουμε να επιβλέπει στη ζωή μας ο Κύριος. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε παρησία, να πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος και να του λέμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, σε παρακαλώ, ανάλαβε αυτό το πρόβλημα και να έρθει μέσα σου η παρουσία και η βεβαίωση του Κυρίου ότι, παιδί μου, εγώ το έχω αναλάβει. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, αγαπητοί αδελφοί. Και πάνω απ' όλα να μας έχει έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία είναι φανερό ότι είναι επιθύρες. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια έλεγα η αρπαγή της Εκκλησίας και το έβλεπα κάτι μακρινό. Το έλεγα έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν εγώ πλησίασα προς αυτήν ή εκείνη πλησίασε προς εμένα. Αλλά τη βλέπω σαν ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο, ένα βουνό τεράστιο, θαυμαστό, υπερθαύμαστο. Κύριο Κύριε, σε τελική ανάλυση ένα ζητώ από σένα, να μ' αξιώσει μαζί με την οικογένειά μου να μπούμε μέσα στην βασιλεία σου, να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μας περιμένει μία δόξα, αγαπητοί αδελφοί, η οποία είναι θαυμαστή, και την οποία έρχεται ο Κύριος να αποκαλύψει στους απλούς ανθρώπους. Είναι αυτό που μέσα που λέει ο Λόγος του Θεού, επίγνωσης. Δηλαδή όχι μια θεολογική γνώση, να το ξέρω, αλλά να έχεις βιωματικές εμπειρίες με τον Κύριο. Να σου έχει δείξει πράγματα τα οποία σε στηρίζουν τελικά στην πίστη. Ένα γνωστό μου πρόσωπο τελευταία μου έλεγε για μια εμπειρία την οποία είχε και την οποία φύλαγε, αγαπητοί αδελφοί, 81 χρόνια μέσα στην καρδιά της. Τώρα είναι 91 ετών. Μου είπε λοιπόν ότι όταν ήταν μικρό παιδάκι 10 ετών, ζούσαν σε ένα χωριό στο Πήλιο με την οικογένειά της και η μητέρα της είπε ότι πήγαινε πάνω στην κορυφή του βουνού μια μισή ώρα δρόμο μέσα στο δάσος να γυρίσει στη βάνα να έρθει νερό κάτω να ποτίσει τα χτήματα. Το είχε κάνει και άλλες φορές. Αλλά λέει φοβόμουν γιατί μέσα υπήρχαν καστανιές, φτέρες, διάφοροι κίνδυνοι και πήγε το παιδάκι. Αλλά όταν έφτανα, λέει, σε αυτό το μέρος, ένα παράξενο πράγμα, λέει, αισθανόμουν μια παρουσία η οποία με περιτριγύριζε και δεν φοβόμουν. Και καθώς πήγε λοιπόν εκεί πέρα και αισθάνθηκε πάλι την παρουσία αυτή, γυρνάει τη βάνα και ξαφνικά, λέει, καθώς έβλεπα τα βουνά γύρω και το περιβάλλον, αλλάζουν, γίνονται χρυσά και αρχίζουν να ακτινοβολούν μια δόξα, λέει, η οποία ήταν κάτι απίστευτο, μου λέει. Βάζω τα κλάματα, 10 ετών παιδάκι, βγάζω, λέει, τα παπούτσια μου, χωρίς να ξέρω για ποιο λόγο τα βγάζω τα παπούτσια μου, και αρχίζει και περπατάει πάνω στο χρυσάφι. Και ενώ λέει θα έπρεπε να με τσιμπάνε από κάτω τα ξύλα και οι πέτρες, δεν αισθανόμουν να λέει τίποτα. Ήταν λέει, μαλακό ζαπούπουλο. Και μετά από λίγο λέει έφυγε αυτή η παρουσία. Λέω μάλλον σου έδειξε τη Νέα Ιερουσαλήμ. Μας περιμένει αγαπητοί αδελφοί. Και λέει ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος λέει ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Εσύ λέει που έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Δεν είναι η δόξα του Θεού η ουρανή. Ο 19ος ψαλμός λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και είδαμε λέει αυτόν, είδαμε τη δόξα του, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Είδαμε αυτόν ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Εμμανουήλ, ο αγαπημένος της ψυχής μας. Είδαμε τη δόξα του, πώς περπάτησε στη γη. Δεν ήθε να κατακτήσει με το ζόρι, με τη βία. Ήθε να γονατίσει μέσα στο πλάσμα, να του πλύνει τα πόδια, να προσφερθεί εκείνος ο αναμάρτος, ο Άγιος, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Και τώρα σε εμάς τα μωρά του κόσμου αυτού, αγαπητοί αδελφοί, να μας έχει αποκαλυφθεί αυτή η μεγάλη αλήθεια, την οποία απολαμβάνουμε και την οποία, όπως ακούσαμε, με τα φόβου και τρόμου πρέπει να κατεργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω πάλι από την προς Φιλιππισίους επιστολή, με τη χάρη του Κυρίου, από το πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε πρώτα μέχρι το 11 εδάφιο και αν χρειαστεί και παρακάτω, όπως μας οδηγήσει ο Κύριος. Το δεύτερο κεφάλαιο θα το ακούσετε πολλές φορές από τα αδέλφια που θα έρθουν από τη Λίμνη Πλαστήρα. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των επισκόπων και διακόνων, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, ως άκη σας ενθυμούμε πάντοτε, εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιο κοινωνία σας, από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν, βέβαιος όν εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της ήρξης εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο, περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς και στα δεσμά μου και στην απολογία και στη βεβαίωση του Ευαγγελίου, συγκοινωνή μου της χάριτος, διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσέψει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και πάσα νόηση, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Συνέχεια μιλάει για τον Χριστό, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχει αρνηθεί τον αγοράσαντα αυτόν δεσπότη. Δεν έχει ξεπεράσει αυτό το γεγονός, το θαυμαστό το οποίο έγινε στη ζωή του, που όπως λέει ο Ανανίας, ευδόξεν ο Θεός να ακούσει τη φωνή του δικαίου, να ακούσει να του μιλάει προσωπικά και να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είναι σκληρό να χτυπάς επάνω σε κέντρα». Η ζωή του όλη περιστρέφεται γύρω από τον Χριστό. Αυτός είναι η ζωή του. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί αυτή είναι και η δική μας η ζωή. Συντριβόμαστε συνέχεια ενώπιον αυτής της προσωπικότητος, ενώπιον αυτού του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει «Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού». Και αναρωτήθηκα, λέω, καλά δεν ήταν και ο Σίλας εκεί? Μαζί με τον Σίλα δεν ήταν μέσα στη φυλακή που πριν από 10 χρόνια από τότε που γράφτηκε φάγανε το ξύλο και τους είχαν δεμένους και τα χέρια και τα πόδια στα ξύλα? Αγαπητοί αδελφοί, δεν υπήρχαν τότε τα smartphones, ούτε τα τηλέτυπα, ούτε τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Λέει ακριβώς ότι δίπλα του όταν έγραφε την επιστολή ήταν ο Σίλας. Στην πράξη των Αποστόλων αναφέρεται ο Τιμόθεος. Αναφέρεται και ο Σίλας. Εδώ εκείνο που λέει όμως είναι ότι είναι Παύλος και Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού. Μα δούλος, και μου λέει κάποιος μια μέρα, λέει τι Θεό λέει έχετε εσείς, λέει. Λέω γιατί? Λέει δούλους, λέει θέλει. Αφεντικά πρέπει να θέλει, λέει. Δούλους. Λέω κοίταξε να δεις, ήμασταν προηγουμένως δούλοι της αμαρτίας. Κάναμε την αμαρτία, δεν μπορούσαμε να πούμε όχι στην αμαρτία. Τι να καρπώ, λέει, έχετε τότε από εκείνα τα έργα για τα οποία τώρα εσχύνεστε. Πραγματικά ντρεπόμαστε από τα έργα εκείνα τα οποία μας οδηγούσε να κάνουμε η αμαρτία, αλλά μας ελευθέρωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πλήρωσε αυτό στα λύτρα για να μας ελευθερώσει. Και τώρα είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού με τη θέλησή μας. Γιατί ο Κύριος μας ελευθέρωσε και μας είπε είσαι ελεύθερος από τα πάθη, τις επιθυμίες, σε συγχωρώ και είπα γεν ειρήνη. Και εμείς είπαμε πού να πάμε Κύριε, θέλουμε να είμαστε δούλοι σου. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο του λέω. Για κοίταξε τι γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Κάτι πάρα πολύ ωραίο είναι στο ΚΒ κεφάλαιο. Και με έδειξε λέει καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρίσταλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δένδρο της ζωής φέρουν καρπούς 12, καθέκα στον μήνα, κάνουν τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου θελείστε εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, και θέλω συνειδεί το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί το μετώπων αυτών. Και νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και δεν έχουν συγχρία λίχνου και φωτό ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλω συμβασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Τι λες μου λέει, τέτοιο πράγμα. Λέω, ξέρεις τι σημαίνει να είσαι δούλος του Ιησού Χριστού. Να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Να ξέρεις ότι δεν απολυτρώθηκες από τη ματέα πατροπαράδοτο διαγωγή σου, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού και τώρα να είσαι δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι δούλος της άγνοιας, δούλος της αμαρτίας, δούλος των παθών, των επιθυμιών που ήμασταν όλοι μας, αλλά δούλοι του Ιησού Χριστού. Προσπάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Οι Άγιοι ή εν Χριστώ Ιησού. Και εκείνο που κάνει ο Κύριος αγαπητοί αδελφοί είναι ότι μας καλεί μέσα από τον κόσμο και μας βάζει μέσα στο Χριστό. Μας βάζει μέσα στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού. Μετά των επισκόπων και διακόνων είναι οι τάξεις μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Και ξέρετε ότι οποιαδήποτε φυτεία δεν έχει φυτέψει ο Κύριος θα εκκριζωθεί. Διάβαζα κάτι απίστευτο. Κάθε μέρα δηλαδή σπάμε ρεκόρ και στις θερμοκρασίες που ανεβαίνουν, αλλά και στην αμαρτία η οποία είναι και στη λεγόμενη Εκκλησία. Όχι τη δική μας, αλλά την Εκκλησία την κοσμική. Οι Μεθοδιστές λέει, άφησαν από ποιμένα μια γυναίκα. Ήταν ποιμένας μέχρι εκείνη την ώρα, διότι ανοιχτά είπε ότι είμαι τέτοια. Και ήταν έξαλλη, ας πούμε, λέει, και την πάψανε, λέει, από, θα της δίνουν το μισθό της, λέει, αλλά να μην έχει καθήκοντα. Λέω, καλά, λέω, προηγουμένως δεν είχαν καταλάβει ότι δεν έπρεπε να είναι ποιμένας γυναίκα. Τώρα, δηλαδή, που έφτασε ο κόμπος στο χτένι και εμφανίστηκε αυτή η φοβερή αμαρτία, τώρα της δίνουν το μισθό της, αλλά να μην έχει ιερατικά καθήκοντα. Σε ένα σκοτάδι ζει ο κόσμος, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό για τους αγίους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε αυτό το μεγάλο έργο να ανοίξουν τον δρόμο και να μας βάλουν μέσα στην αληθινή Εκκλησία. Στην οποία επιβλέπει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Θα επιβλέπω, λέει, σε αυτούς οι οποίοι τρέμουν το λόγο μου. Και τώρα, αυτή την περίοδο, ειδικά, κοιτάμε με πολύ προσοχή τι λέει ο λόγος του Θεού. Πώς πρέπει να εντάξουμε στην Εκκλησία. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί θέλουμε την ευλογία του Κυρίου και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή. Και λέει χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Χαιρετίσματα. Χάρις και ειρήνη. Πολύτιμα πράγματα. Τι σημαίνει χάρις. Χάρις σημαίνει να απολαμβάνεις μάλλον αυτό το οποίο δεν αξίζεις. Χάρις είναι ότι σωθήκαμε, χάρις είναι ότι στεκόμαστε, χάρις είναι ότι προχωράμε, χάρις είναι ότι θα τελειώσουμε. Εν δυναμού λέει δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι δεν έχω δύναμη, Κύριε, έχω ανάγκη τη δύναμή σου, λέει ο Κύριος, πάρε χάρη. Σε αυτόν ο οποίος λέει ότι είμαι δυνατός, τα ξέρω, τα γνωρίζω, λέει ο Κύριος, εντάξει, προχώρα μόνος σου. Εμείς τι λέμε, ότι έχουμε ανάγκη τη χάρη σου, Κύριε, και τι άλλο, και την ειρήνη. Και ξέρετε, από τη χάρη βγαίνει και η λέξη χαρά, αγαπητοί αδελφοί. Και αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει αυτή την επιστολή, είναι η λέξη χαρά. Κάτι το οποίο είναι τόσο δυσέβρετο σήμερα, κατάθλιψη άνθρωποι, στεναχώρια, αδιέξοδα, αυτοκτονίες. Και όμως εδώ γράφεται αυτή η επιστολή και άμα διαβάσετε σε κάθε κεφάλαιο, αποτελείται από 4 κεφάλαια αν θυμάμαι καλά, σε κάθε κεφάλαιο γράφει 4 με 5 φορές τη λέξη χαρά. Μα ποιος τη γράφει αυτή την επιστολή. Κάποιος ο οποίος είναι σε μια βίλα στη Ρώμη, ο οποίος έχει καταθέσει την τράπεζα, όλα του πηγαίνουν καλά κατά κόσμον. Τη γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή, είναι δεμένος με μια λυσίδα με ένα στρατιώτη, αλλά είναι ελεύθερος. Είναι γεμάτος χαρά και ευλογία και μας δίνει το μυστικό, αγαπητοί αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι η χαρά, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη, γιατί η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Η χαρά δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές περιστάσεις. Αλλά τι εξαρτάται? Από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. είναι από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστη πραώ της εγκράτεια. Εκεί στο νοσοκομείο καμιά φορά ξεχνιέμαι και σκέφτομαι άλλα πράγματα και ανησυχούν οι συνεργάτες μου. Λέει, κύριε Περάκη, είστε καλά? Λέω, γιατί? Φοβούνται πως έγινε κάτι φοβερό στον κόσμο. Λέει, δεν σας βλέπω, λέει, πολύ χαρούμενο σήμερα. Δεν μας έχετε συνηθίσει, λέει, έτσι. Όχι ότι είμαι σαν τον Εμία, βέβαια, αλλά καμιά φορά ξεχνιέμαστε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε χαρούμενοι, αγαπητοί αδελφοί, και μας μαθαίνει το μυστικό της χαράς, ότι είναι η ευθυγράμμιση με το θέλημα του Κυρίου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Ευχαριστώ το Θεό μου, όσα σας ενθυμούμε πάντοτε, εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών, δεόμενος με τα χαράσε». Και μας δείχνει τώρα μια πτυχή, αγαπητοί αδελφοί, της πηγής της χαράς, που είναι η προσευχή. Είναι η πνευματική του ζωή. Εκεί, λέει, που κάθομαι, εκεί που είμαι, λέει, σας θυμάμαι, λέει, όλους με πάντοτε εν πάση προσευχή μου. Παρακάτω λέει: «Με σπλάχνα Ιησού Χριστού». Δηλαδή να θυμάσαι κάθε φορά που γονατίσεις, 3-4 φορές τη μέρα θα γονάτιζε ο Απόστολος Παύλος. Ώρες προσευχότανε. Και να δέεσαι για τα αδέλφια όλα εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών, δεόμενος με τα χαράς. Ένα μυστικό χαράς, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστώ, Κύριε, για τα αδέλφια μου. Μα αυτός δεν πηγαίνει και πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Κύριε, θα τον δυναμώσεις. Ξέρετε, στην προσκορυθίους επιστολή τη δεύτερη έχει μια λέξη η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή για το θέμα της προσευχής. Είναι εκεί που ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τη θλίψη την οποία είχε εν τη Ασία, γιατί πέρασε πολλές θλίψεις, αγαπητοί αδελφοί, και μπορούσε με την παρηγορία με την οποία τον παρηγόρησε ο Κύριος να παρηγορεί και εκείνος. Λέει, διότι δεν θέλουμε, λέει, σελίδα 1020, πρώτο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβησης μας εν τη Ασία. Δηλαδή λέει ότι πέρασα θλίψεις, πέρασα δοκιμασίες, πέρασα στεναχώριες. Αλλά ελάτε να μάθετε το μυστικό. Ότι καθ' υπερβολήνε στενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτοί ελάβαμε την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση εις εαυτούς, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Πήραμε μια απόφαση μέσα μας. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει ο χριστιανός μέσα του την απόφαση. Πήραμε απόφαση να πάμε για τον ουρανό. Δεν κοιτάμε πίσω. Δεν έχουμε γέφυρες με το παρελθόν. Τις έχουμε κόψει τις γέφυρες. Τις έχουμε κάψει τις γέφυρες. Μπροστά μας είναι ουρανός, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, ως της ελευθέρωσεν ημάς εκ τοσού του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και τι θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών, και το κείμενο λέει, συνυπουργούντων. Δηλαδή η προσευχή, αγαπητοί αδελφοί, η οποία απελευθερώνει τη δύναμη του Θεού για τους εργάτες και για τους αδελφούς μας, είναι ένα υπούργημα. Θέλεις να γίνεις υπουργός στη Βασιλεία των Ουρανών, και ποιος θα το θέλει? Θα είσαι στην προσευχή. Τελευταία είδα μια αδελφούλα μας από την Εκκλησία του Εργάλεο, και ξέρετε, ένα μεγάλο μυστικό είναι να βοηθάς τους Αγίους, να υπηρετήσεις τους Αγίους, γιατί μετά και αυτοί κάθονται στην προσευχή και προσεύονται για σένα. Λοιπόν, μια αδελφούλα έχει κάνει bypass, αγκιοπλαστικές, βηματοδότες, μια χαρά είναι. Μεγάλης ηλικίας. Λέω, προσεύχεσαι για μένα? Δεύτερα μετά τον ποιμένα μας, λέω, προσεύχομαι για σένα, μου λέει. Ώρες ολόκληρες. Λέω, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί αδελφοί. Απελευθερώνεται η δύναμη συνυπουργούντων. Είναι υπούργημα αυτό. Δεν είναι μπορώ, λέει, είμαι τώρα, λέει, κατάκητη σχεδόν. Περπατάει βέβαια. Αλλά κάθομαι, λέει, ώρες και προσεύχομαι. Υπερπάντων ημών. Δεόμενος με τα χαράς. Και να δεόμεθα ο ένας για τον άλλο με τα χαράς. Δια την στο Ευαγγέλιο κοινωνία σας από τις πρώτες ημέρες μέχρι του νυν. Οι αδελφοί στους Φιλίππους βοηθούσαν τον εργάτη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, και σταχθήκαν κοντά του για το Ευαγγέλιο. Δεν είχε ο Απόστολος Παύλος κάποια προσωπική φιλοδοξία, κάποια επιδίωξη να βγάλει λεφτά, να κάνει όνομα, αλλά ήταν δούλος του Ιησού Χριστού, ήταν υπηρέτης, λέει στην Κολοσσάης επιστολή, του Ευαγγελίου. Και τι ωραία λέει, ότι χαίρομαι για σας, γιατί με βοηθήσατε για την απολογία του Ευαγγελίου, στην κοινωνία του Ευαγγελίου. Και αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι εργαζόμαστε για ένα κοινό σκοπό, για την πρόοδο του Ευαγγελίου, να επεκταθεί το Ευαγγέλιο. Βέβαιος όν, λέει, εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της ήρξεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Ποιο είναι το καλό έργο? Είναι η σωτηρία μας. Και ξέρετε, έτσι το έχω στην καρδιά μου να το μοιραστώ μαζί σας, ότι η σωτηρία, γιατί ακούγονται, χάνει τη σωτηρία, δεν χάνει τη σωτηρία, τι είναι η σωτηρία. Εδώ λέει ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει μέχρι τις ημέρες του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η σωτηρία? Η σωτηρία μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, να προσδιοριστεί σαν ένας δρόμος ή σαν δύο πλευρές ή σαν τρία στάδια. Σωτηρία σημαίνει ότι σώζω από κάποιο κίνδυνο. Σώζω και περνάω μέσα από ένα επικίνδυνο μέρος και το φέρνω σε ασφάλεια. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Είναι καταρχάς λοιπόν πρώτα-πρώτα ένας δρόμος. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένας δρόμος τον οποίο κάποια στιγμή αρχίζουμε. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Είναι η ώρα της αναγέννησης. Είναι η ώρα που βαπτιστήκαμε στο νερό. Είναι η ώρα που τα ονόματά μας γραφτήκαν στο βιβλίο της ζωής. Γεμίσαμε χαρά. Το πνεύμα του Άγιον ήρθε και κατοίκησε μέσα μας και έγινε το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αρχή όμως. Μετά λέει ο Κύριος, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι ένας δρόμος τον οποίο πρέπει να τον συνεχίσουμε και να τον τελειώσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Μα είναι δυνατόν να μην τον τελειώσω το δρόμο μου? Έχουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή. Άνθρωποι οι οποίοι αρχίσαν τον δρόμο τους και δεν τον τελειώσαν, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπουμε πάνω σκάρι το Δημά, ο οποίος λέει τον εγκατέλειψε, τον Παύλο, και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αγάπησε, λέει, τον παρόντα αιώνα. Κάτι άλλο μπήκε μέσα στην καρδιά του. Κάτι άλλο τον τράβηξε. Και δεν τελείωσε το δρόμο του. Άρα λοιπόν ένας δρόμος ο οποίος όταν έχουμε την προσοχή μας, όταν με τα φόβο και τρόμο εργαζόμαστε στη σωτηρία μας, όταν καταλάβουμε ότι είναι ένας δρόμος που πρέπει να τον τελειώσουμε, τότε είμαστε πολύ προσεκτικοί, αγαπητοί αδελφοί. Είναι, για να μην μακρηγορώ όμως επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι από το Θεό, η οποία είναι η χάρις. Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Αλλά και η πίστης, η αρχική, είναι χάρις Θεού. Κατά το μέτρο της πίστεως, λέει, το οποίο ο Θεός έδωκε σε ένα έκαστον. Άρα έρχεται ο Κύριος, βλέπει κάτι μες στην καρδιά μας και από τη μία μεριά είναι η χάρη Του, μας ανοίγει τη διάνοια να γνωρίσουμε και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τον Χριστό και από την άλλη μεριά μας δίνει δύναμη να, δια της πίστεως να λάβουμε τη σωτηρία μας. Είναι η πίστης και η χάρις. Αλλά η πίστης, η πραγματική, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Έχω ακούσει ανθρώπους και τους ξέρω προσωπικά, λέει, πήγα, λέει, στην Αργεντινή, λέει, έκανα ένα κήρυγμα, σώθηκαν 30.000. Λέω, μπράβο, πώς έφυγαν? Να, λέει, περάσανε μετά, λέει, και μου στείλανε, υπογράψανε ένα χαρτάκι, ας πούμε. Και η ζωή τους μετά δεν άλλαξε. Η πίστης, αγαπητοί αδελφοί, η οποία είναι η σώζουσα πίστης, με την οποία αρχίζουμε, είναι η πίστης η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει έργα μετανοίας και το δεύτερο είναι ότι είναι πίστης αγιαστική. Γιατί όταν πραγματικά πιστέψω ότι για μένα πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο Κύριος και είναι πραγματική η πίστη, εγώ θυμάμαι έκλαιγα μια εβδομάδα, αγαπητοί αδελφοί. Θυμάμαι κατέβαινα από τη λεωφόρο Πεντέλης να πάω στο νοσοκομείο και μέσα μου ανάβλιζε αυτή η νέα ζωή. Έκλαιγα από χαρά, από λύπη για αυτά που είχα κάνει για τον Κύριο. Από χαρά γιατί με είχε συγχωρέσει και ο Κύριος. Καταλάβαινα τη σωτηρία μου και θυμάμαι παρκάρισα δεξιά για να μπορέσω να κλάψω με την άνεσή μου. Μην τρακάρω και όλα και έχουμε κανένα ατύχημα. Άρα λοιπόν η πίστη αυτή η οποία μας σώζει, αγαπητοί αδελφοί, με την οποία αρχίζουμε, είναι πίστη αγιαστική και μετάνοιας. Και αυτό έλεγε ο Κύριος, μετανοείτε διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό τώρα το μέτρο της πίστεως, πώς το εργαζόμαστε? Όταν εκτιμήσει ο άνθρωπος ότι πραγματικά κατά χάριν είσαι σωσμένος για της πίστεως, τότε το προσέχει και παίρνει χάρη να τη χάρει τους. Περισσότερο των άλλων λέει, ταλαιπωρήθηκα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά όχι εγώ, η χάρη του Κυρίου είμαι τεμού. Άρα λοιπόν είναι δύο πλευρές, η πίστη και η χάρη. Και είναι, αγαπητοί αδελφοί, και τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το παρελθόν στάδιο. Εγώ αναγεννήθηκα πριν από 25 χρόνια. Σώθηκα πριν από 25 χρόνια. Αλλά λέει το εδάφιο, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνεχίσω τώρα, είναι η παρούσα κατάσταση. Έχουμε χαρά μες στην καρδιά μας γιατί είμαστε σωσμένοι. Και εδώ να πω κάτι, ότι δεν οφείλεται η χαρά αυτή σε κάποια ενθουσιαστικά στοιχεία, κλαπατσίμπαλα, φωνές, φασαρίες κλπ. Αλλά μέσα στον αγιασμό και στη βεβαιότητα του Πνεύματος του Αγίου, είτε και σε βεβαιώνει ο Κύριος, παιδί μου, είσαι σωσμένος. Εφόσον μένεις στην σωτηρία αυτή, μες στην υπακοή, είσαι σωσμένος. Είναι η παρούσα αυτή η φάση μας. Και γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, οι πρώτοι χριστιανοί λέει ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων εν την κοινωνία μεταλλήλων, εν την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Είναι τα μέσα της χάριτος με τα οποία διατηρούμε την πίστη μας. Και είναι και το μελλοντικό στάδιο, το οποίο θα το απολαύσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Είναι το μέρος εκείνο που θα δούμε ξαφνικά το σώμα αυτό να αλλάζει, το σώμα αυτό το οποίο γερνάει, το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως, το οποίο με παίρνουν τηλέφωνο, αριθμία, πόνος, το ένα, το άλλο. Εκεί δεν θα υπάρχουν αυτά. Νέο σώμα θα μας δώσει ο Κύριος, το οποίο θα είναι σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Είναι η μελλοντική φάση. Χιλιετής βασιλεία, αιωνιότητα. Είναι η μελλοντική φάση, την οποία θα απολαύσουμε στο μέλλον. Άρα λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι λέει, είμαι βέβαιος, λέει, σε αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισε εις εσάς καλών έργων. Ποιο το καλό έργο? Να γινόμαστε όλο και πιο όμοι με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν το πιάσει αυτό, ότι στο 8ο κεφάλαιο Ρωμαίους, ξέρετε, είμαστε άνθρωποι και θέλουμε και κάποιες εκβάσεις αυτή τη ζωή μας. Θέλουμε και κάποιες υλικές εκδηλώσεις της χάριτος του Κυρίου. Θέλουμε να, όταν γονατίζουμε, να λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, ανέλαβε το παιδί μου στη δουλειά του. Ανέλαβε την υγεία. Ανέλαβε το ένα, ανέλαβε το άλλο. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε και να μας το βάλει τελικά το Πνεύμα του Άγιου μας στην καρδιά μας, είναι ότι ο προορισμός μας είναι να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, όταν το Πνεύμα του Άγιου μας το δώσουμε στην καρδιά μας, καταλαβαίνουμε αυτό που λέει μέσα, πράττει τα πάντα χωρίς εγωγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε τέλειοι και ολόκληροι. Και το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, γιατί να πράττω τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνω τέλειος και ολόκληρος, για να γίνω τέκνο του Θεού αμόμητο. Κάτι είναι εκεί μέσα. Και με πήγε ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί αδελφοί, βλέπετε, όπου δυστυχώς ο λαός Ισραήλ δεν έκανε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Για κάθε στάδιο της ζωής τους, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος είχε τη λύση. Και σήμερα θέλω να σου πω και να το πω και στον εαυτό μου, ότι για τη δυσκολία που περνάς, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, το έχει ο Κύριος επιτρέψει, ώστε να γίνει μέσον να μοιάσει με τον Χριστό. Και την έκβαση την έχει ήδη προγραμματίσει ο Κύριος. Πειρασμός, λέει, δεν σας κατέλαβε μη ανθρώπινος, πιστός είναι ο υποσχεθής όσοι και θέλει εκτελέσει, και μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά πότε θα ωφεληθώ? Όταν το κάνω χωρίς γογγισμό και αμφισβητήσεων. Αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε ένα πρόσωπο για τη πίστεω. Αυτή η πίστη, όταν εκδηλώνεται μετά και βλέπουμε την ενέργεια από το άλλο πρόσωπο, η οποία πολλές φορές είναι πάνω από αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, τι δημιουργεί? Δημιουργεί μία αφοσίωση. Και η αφοσίωση μετά με την πίστη τι δημιουργεί? Προσκόλληση. Και η προσκόλληση τι δημιουργεί? Αγάπη. Σ' αγαπώ, Κύριε μου. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι είναι για το καλό μου. Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Είναι μια διαδικασία. Και λέμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είναι φοβερό παράδειγμα η Παλαιά Διαθήκη, ειδικά ο λαός Ισραήλ. Όταν έστειλε ο Κύριος τον Μωυσή για να βγάλει τον λαό από την Αίγυπτο και πήγε μέσα στο παλάτι του Φαραώ και ακούστηκε για πρώτη φορά και αντίχησαν οι τείχοι του παλατιού ότι ούτω λέγει Κύριος, άφησε το λαό μου στο Φαραώ να με λατρεύσει τρεις μέρες δρόμο μες στην έρημο. Τρελάθηκε ο Φαραώ. Ποιος Κύριος, λέει? Εγώ είμαι ο Κύριος, λέει. Από αύριο θα μαζεύετε και τάχυρα, γιατί είστε τεμπέληδες. Και τι κάνανε, γογγίσανε οι άλλοι. Μωυσή, λέει, από την ώρα που ήρθες, λέει, χειρότερα γίνανε τα πράγματα. Είχε σχέδιο ο Κύριος, είχε να δώσει 10 πληγές. Αλλά δεν ωφεληθήκαν, αγαπητοί αδελφοί. Μετά βγαίνουν από την, βλέπουν την έκβαση, βγαίνουν από την Αίγυπτο. Με την οδηγία του Θεού πάνε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουν από πίσω 600 εκλεκτές άμαξες να έρχονται να τους πιάσουν, του Φαραώ. Βγαίνει πάλι γογγισμός. Μα δεν βλέπεις την Εφέλη? Δεν βλέπεις το στυλοπυρός? Θα σε αφήσει ο Κύριος? Δεν πρέπει να τον εμπιστευτείς? Δεν πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός αγαπάει, ότι είναι ο μάρτυρος, ο πιστός και αληθινός? Είναι αυτός που υποστηρίζει τον οδό της δικαιοσύνης, ότι είναι αυτός που σε οδηγεί? Μωυσή, δεν υπήρχαν μνήματα στην έρημο, στην Αίγυπτο, να μας θάψεις? Μας έφερε εδώ πέρα. Και κάνει έκβαση ο Κύριος, πηγαίνει, στείλει πυρός πίσω από τους Ισραηλίτες. Όλο το βράδυ δεν μπορούσε ο ένας να δει τον άλλον. Ανοίγει η θάλασσα, αγαπητοί αδελφοί. Περνάει ο λαός ως διαξηράς. Πνίγεται ο λαός, ο στρατός του Φαραώ. χαρές, πανηγύρια, δόξα στον Κύριο, αλληλούια, δόξα. Δεν είχαν ωφεληθεί. Και θα φανεί στο τέλος. Πάνε τρεις μέρες δρόμο, δεν είχαν νερό να πιούνε. Βλέπουν μια λίμνη, πάνε να πιούνε από τη λίμνη αυτή, δεν είχαν και πικρό νερό. Μωυσή λέει, μας έφερες πέρα να μας πεθάνεις. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Του λέει, Κύριε, βοήθησε μας να καταλάβουμε. Αυτό είπε και ο Κύριος μαθητάς του. Λέει, έτσι πεπορωμένη η καρδιά σας, λέει, δεν θυμάστε, λέει, από τους άρτους που με 5 άρτους και 2 ψαράκια έθρεψα 15.000 κόσμο. Τώρα, λέει, πάλι το ίδιο δεν θα το κάνω. Έχω αλλάξει εγώ. Αλλά είναι η καρδιά μας που θέλει να την εργαστεί ο Κύριος και τον ευχαριστούμε για τη μακροθυμία του. Και λέει ο Κύριος στο Μωυσή, έχει σχέδιο ο Θεός? Έχει. Ο Μωυσής τι έκανε? Λέει, Κύριε, τι να κάνω? Αυτό να ρωτάμε κι εμείς. Κύριε, τι να κάνω, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι έχεις έκβαση. Ξέρω ότι έχεις ένα σχέδιο καλό για μένα. Τι να κάνω? Πάρε, λέει, αυτό το ξύλο, ρίξε το μέσα στα λίμνα, στα πικρά νερά και θα γίνουν γλυκά. Και μέσα στη ζωή αυτή, αγαπητοί αδελφοί, τα νερά που πίνει ο κόσμος και εμείς είναι πικρά. Αλλά θα πέσει το ξύλο του σταυρού, τότε γίνονται γλυκά. Ακόμα και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και τα προβλήματα είναι γλυκά, γιατί εργάζονται την σωτηρία μας. Μετά από λίγο δεν είχαν να φάνε. Πάλι τα ίδια. Ήρθε το μάνα. Δεν είχαν να πιούνε. Είχε τη λύση ο Κύριος. Είχε τη λύση από πίσω την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε. Και έδωσε νερό. Πότε φάνηκε ότι δεν είχαν ωφεληθεί από όλα αυτά? Όταν μετά από ένα χρόνο και κάτι βρεθήκανε στην Κάδης Βαρνή. Γι' αυτό λένε οι αδελφοί, λέει, με την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει, την ώρα εκείνη άμα σκέφτομαι κάτι, λέει, θα χάσω την αρπαγή. Όχι, είναι πώς έχεις και πώς έχω σταθεί απέναντι σε αυτά τα οποία έχει επιτρέψει ο Κύριος στη ζωή μου. Καταλαβαίνουμε το εδάφιο του Ιακώβου και λέει, πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί όταν περιπέστε τις διαφόρους πειρασμούς. Διότι η δοκιμασία της πίστης εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή να έχει εργοτέλειο, να είστε ειλικρινείς και τέλειοι και ολόκληροι με όντας μηδέν ελλειπής. Περνάνε απέναντι, οι δύο γυρίσανε με πίστη. Φέρανε και πράγματα από την γη της επαγγελίας. Οι άλλοι 10 δεν είχαν πίστη, δεν είχαν θάρρος, δεν είχαν δύναμη, δεν είχε εργαστεί μέσα τους ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί αδελφοί, αλλά παραλύσανε τα χέρια και την καρδιά του λαού να κάνουμε αρχηγό να γυρίσουμε πίσω. Αδελφοί, είμαστε μπροστά από την αρπαγή της Εκκλησίας. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας τις μηδέν ελλειπείς. Είναι η ευκαιρία μας. Εγώ το κατάλαβα πολύ αυτές τις μέρες. Λέω, Κύριε, βοήθησε με. Μου το είπες, μου το εξήγησες. Τώρα έχω ανάγκη να με δώσεις και δύναμη να το εφαρμόζω. Να τα κάνω όλα τα πράγματα τα οποία μου λες να κάνω με τα χαράς. Και εδώ μιλάει παρακάτω και λέει στο 9 εδάφιο, και τούτο λέει, προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτσι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση. Άρα ο δρόμος είναι η αγάπη, αδελφοί. Δηλαδή δεν είναι η θεολογική γνώση, έχει σημασία η γνώση. Αλλά αλίμονο αν μείνουμε στη γνώση. Λέει να περισσεύσει η αγάπη σας εις επίγνωση και πάσα νόηση. Τι σημαίνει επίγνωση? Επίγνωση σημαίνει συνειδητή γνώση. Όχι εγκεφαλική γνώση, αλλά με την καρδιά. Και πώς η αγάπη περισσεύει σε επίγνωση και πασανόηση? Γιατί είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο αγαπών με, λέει, θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν. Και εν αυτό θέλω με ενελθεί και θέλω με σκηνώσει. Η σε επίγνωση και πασανόηση. Δηλαδή να έρχεται τώρα με την αγάπη και να κατοικεί μέσα σου ο Θεός. Και να έχει ειρήνη στις δυσκολίες, τα προβλήματα. Να ξέρεις ότι θα έρθει η χάρη του Κυρίου επάνω σου. Αυτή είναι η επίγνωση, ώστε να είσαστε, λέει, ειλικρινείς και απρόσκοπτοι. Δηλαδή να μην προσκόψω σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποια θεολογική ή ηθική δυσκολία, να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα. Να μην είμαι τυφλός, να μην μειοπάζω. Λέει ο άλλος, κακό είναι δηλαδή να κηρύττει τη γυναίκα. Κακό είναι, ξέρω εγώ, να είναι ο άλλος ανώμαλος και να είναι εργάτη μες στην εκκλησία. Τι είναι? Είναι τυφλός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εμείς τώρα τι διακρίνουμε? Τις λεπτομέρειες, αγαπητοί αδελφοί. Για να είσαστε, λέει, ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τη ημέρα του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, προσέχτε, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να δοξαστεί ο Πατέρας. Ο πρωταρχικός σκοπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητά αδέρφια, επιτρέπω να το πω αυτό, και πιστεύω δεν κάνω λάθος γιατί είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, ήταν να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Αποτέλεσμα αυτής της στάσεως ήταν ότι σωθήκαμε εμείς. Εδώ βλέπετε ότι λέει να έχουμε καρπό δικαιοσύνης εις δόξαν και έπαινον Θεού. Είναι μερικές εκκλησίες, ευαγγελισμός αδελφέ μου με κάθε τρόπο. Να βγάλουμε έξω οι μη γυμνες κοπέλες να φωνάζουν για το Ευαγγέλιο, να έρθει ο κόσμος μέσα στην εκκλησία. Μα θα δοξαστεί ο Πατέρας έτσι. Λέω ένα παράδειγμα τώρα ακραίο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, αν ο σκοπός μας είναι Πατέρα, θέλω να δοξαστεί στη ζωή μου το όνομά σου, τότε αγαπητοί αδελφοί, θα σου δώσει καρπό ο Κύριος. Και αυτός ο καρπός θα είναι εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θα είναι ένας καρπός ο οποίος θα είναι μόνιμος, ο καρπός σου θα μένει και ό,τι αν ζητάς από τον Κύριο θα στο δίνει, το οποίο βέβαια θα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Οικοδομούμε μια οικοδομή θαυμάσια, αγαπητοί αδελφοί. Αυτά τα λόγια, αν δεν μας είχε αναγεννήσει ο Κύριος, θα ήταν παράξενα σε εμάς. Θα ήταν μορία, θα ήταν ανοησία. Αλλά είναι η σοφία του Θεού. Είναι αυτό το οποίο μας μιλάει τελευταία ο Κύριος όλους μας. Ετοιμαστείτε γιατί πλησιάζει η αρπαγή της Εκκλησίας, πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς θα ενισχύουμε ένας τον άλλον. Εις έπαινον και δόξαν Θεού, αγαπητά μου αδερφιά. Τώρα λέει εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετάς του. Και μια τελευταία παρατήρηση. Λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, λέει, όχι μόνο εν την παρουσία μου, αλλά εν την απουσία μου, πολύ περισσότερο τώρα εν την απουσία μου, με τα φόβο και τρόμο εργάζει η σωτηρία σας. Όταν ήμουν, λέει, κοντά σας, σωματικά, υπακούατε. Ξέρω, λέει, τώρα πολύ καλά, ότι θα υπακούτε τώρα πολύ περισσότερο όταν εγώ φύγω. Γιατί θα είναι κοντά σου ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος θα σας υπενθυμίζει, θα σας διδάσκει, θα σας ελέγχει. Μου κάνει εντύπωση, διάβαζα το Δευτερονόμιο αυτές τις μέρες. Λέει, και το διαβάσω από μέσα αγαπητοί αδερφοί, ο Μωυσής, λίγο πρωτού φύγει, γιατί και ο Παύλος εδώ είναι έτοιμος να φύγει. Στο διαβάσω από μέσα. Λέει ακριβώς το αντίθετο αδερφοί. Λέει στη σελίδα 606. Ιδού ενώ είμαι ζών μεσά σήμερον, υπηθήσατε εις τον Κύριον, πόσο δε μάλλον μετά το θάνατό μου. Συνάξατε προς εμέ τους πάντας πρεσβυτέρους, των φιλών και τους άρχοντάς σας, για να λαλήσω τους λόγους τούτους σε επίκον αυτών και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη μάρτυρας εναντίον αυτών. Ακούτε αδελφοί, αυτή είναι η οδή του Μωυσέως. Ψάλανε την οδή του Μωυσέως. Αλλά εμείς θα ψάλουμε την οδή του Αρνίου. Αμήν. Την οποία θα τη μάθουμε και τη μαθαίνουμε δια Πνεύματος Αγίου. Λέει ο Μωυσής ότι ξέρω ότι ενώ ήμουν μαζί σας, εσείς απειθήσατε. Πόσο μάλλον τώρα που θα φύγω. Ο Παύλος τι λέει. Όταν ήμουν μαζί σας υπακούατε και τώρα πολύ περισσότερο. Εδώ κρύβεται ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο αφανής δούλος, ο οποίος είναι στην άκρη. Και ο Κύριος του δοξάζεται, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και δι' αυτού ο Πατέρας. Αδελφοί είμαστε μακάρι. Η χάρη του Κυρίου είναι μαζί μας, να την κρατήσουμε. Σε λίγο θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Εύχομαι σε όλους σας να σας δώσει καρπό και να μας δώσει καρπό ο Κύριος και ο καρπός μας να μένει, να μοιάζουμε όλο και περισσότερο με τον Κύριό μας και μη φοβάσαι. Γιατί τη δυσκολία σου, το πρόβλημά σου, ήδη έχει κάνει έκβαση ο Κύριος. Περίμενε την με χαρά και θα την απολαύσεις. Αμήν.